învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Marius Mitrache. Împreună vom comenta un subiect interesant. Episcopii germani discută despre accesul luteranilor la Euharistie. Bine ați revenit la Lumea religioasă, pe un subiect interesant, cum spuneam.
Bine v-am găsit. Da, e foarte interesant pentru că acest subiect vine pe fundul unei împăcări istorice între catolici și luterani. Și
da, e de discutat. Da. Iată, cardinalul Reinhard Marx a anunțat că în curând Conferința Episcopală Germană va publica o broșură pastorală pentru cuplurile căsătorite privitoare la primirea Euharistiei de către jumătatea protestantă dintr-o căsătorie cu o jumătate catolică. Ar fi vorba de cazuri individuale, ni se spune în comunicatul pe care l-am în față deschis. Este vorba de un comunicat publicat pe site-ul oficial al Bisericii Catolice Române. Așadar, este vorba despre cazuri individuale și anume, în anumite condiții, printre care, de exemplu, cerința ca protestantul cu pricina, citez, să susțină credința catolică în Euharistie.
Da, era previzibil că un astfel de demers se va avea loc. E adevărat, trebuie să interpretăm bine în ce condiții are acest lucru loc. E bine pentru început să prezentăm distincția sau deosebirea dintre concepția luterană despre cina Domnului și concepția catolică.
Da.
Biserica Romano-Catolică susține teoria transubstanțiațiunii, care presupune faptul că în momentul frângerii pâinii sau în momentul rugăciunii preotului, pâinea se transformă realmente în trupul lui Hristos și vinul se transformă realmente în sângele lui Hristos. Deci, practic, conform Bisericii Catolice, la orice euharistie, adică duminica când are loc această euharistie, are loc o nouă jertfă. Hristos este jertfit iar. Pe lângă acest lucru, euharistia în sine oferă har, chiar dacă omul mai este conștient sau nu, chiar dacă mai crede sau nu, iar preotul, ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni, poate lua euharistia și în contul celor morți. Asta e foarte interesant, pentru că sunt morți care stau în purgatoriu și ei stau o perioadă de alți și, mă rog, Martin Luther nu a fost de acord cu această teorie și a mers pe ideea consubstanțiației sau consubstanțiațiunii, adică Hristos nu este pâinea și vinul, ci se află cu ele, de acolo con. Cu ele și cumva par similare, dar nu sunt identice. Acum, dacă ne uităm în istorie, această problemă a euharistiei a fost controversată chiar și în perioada reformei. Dacă ne gândim la marea dispută între Martin Luther și Ulrich Zwingli, reformatorul elvețian, i-au ajuns, s-au întâlnit pentru a-și uni eforturile în vederea înaintării protestantismului și au fost de acord în absolut toate punctele, numai în privința aceasta.
Și Zwingli, acum avem de a face.
Da, Zwingli susținea că pâinea și vinul sunt doar simboluri ale jertfei lui Hristos, simbol pentru tu și pentru sânge, ceea ce și noi susținem, dar Luther a zis că nu e mai mult decât simbol și aici nu s-au împăcat. Acum, dacă vorbim de acest aspect, e interesant pentru că a avut loc un dialog destul de profund, destul de productiv între Biserica Romano-Catolică și Biserica
Luterană. Da, de fapt, anunțul, chiar așa spune comunicatul acesta, vine după o dezbatere intensă de la finalul adunării generale a Conferinței Episcopale Germane, desfășurată între 19 și 22 februarie, cu participarea a 62 de membri ai Episcopatului German, sub conducerea cardinalului Marx.
Da, acum vă dați seama că dacă ne uităm în articol, nu este o dezlegare generală, nu. Ci pur și simplu
sunt cazuri particulare, se parte, și vorbim despre căsătoriile mixte.
Și faptul că s-a pus problema aceasta înseamnă că sunt destul de multe familii mixte, adică un partener este catolic, iar celălalt este luteran și ca familie doresc să participe împreună la Euharistie. Acum, De ce, de
dar exemplu, condiția totuși este destul de clară. Protestantul cu pricina, citez, chiar așa scrie, da. Protestantul cu pricina trebuie să susțină credința catolică în Euharistie. Deși
exact,
nu.
Exact. Adică, da. Interesant că invers nu se face. Adică o familie mixtă nu participă la, eu știu, cina sfântă din Biserica Luterană, pentru că un catolic care este convins de principiul Euharistiei niciodată nu va putea participa la ceva asemănător în altă biserică, pentru că nu transmite același lucru. Este interesant, dar ceea ce m-a surprins este că în dialogul care a durat destul de mult între Biserica Luterană și Biserica Romano-Catolică la nivel mondial, s-au ajuns la foarte multe elemente comune, printre care cea mai des dezbătută a fost problema îndreptățirii prin credință. Însă, interesant că la această împăcare mare n-au participat doar cele două biserici, ci și Biserica Metodistă, Biserica Reformată a participat, Biserica Anglicană, și-au asumat acel tratat, acea declarație comună, și au rămas trei, pe viitor cel puțin așa au declarat, trei puncte importante de discuție: Euharistia, Biserica și Preoția. Pentru că sunt trei elemente destul de controversate. Fiecare dintre bisericile care au participat la această mare discuție și care și-au asumat un proiect comun au teologii diferite despre Euharistie, despre preoție, despre biserică. Și vă dați seama că, de exemplu, luăm biserica. Dacă Biserica Romano-Catolică merge pe ideea că ea e singura biserică și cealaltă sunt biserici fiice, este greu să vorbești acum despre bisericile tradiționale sau cele de ordin, eu știu, eșalonul 2, bisericile reformate, bisericile luterane, sunt fiice ale bisericii mamă sau sunt biserici surori? Pentru că doar ortodoxia este privită ca biserică soră, iar cealaltă, cum suntem noi neoprotestanți, suntem de unii priviți ca nefiind biserici. Și este foarte interesant acest lucru. Dar ceea ce am observat la discuția lor este că dorința este ca acest plan al unității creștine să ajungă la nivelul încât să participe toți la o singură Euharistie.
Da.
Acum, când vorbim strict de ideea de relație, nu ar fi o problemă în relație, dar dacă privim teologic la ce înseamnă Euharistia și pe lângă faptul, aspectele pe care le-am menționat mai devreme, Euharistia arată că preotul are putere. În momentul în care eu, ca luteran, de exemplu, particip la Euharistie, declar că preotul roman-catolic este superior preotului luteran. În momentul în care eu, ca neoprotestant, particip la Euharistie, declar că Biserica Romano-Catolică este cea care îmi poate oferi mie har și că biserica mea este insuficientă pentru a vorbi despre Dumnezeu, pentru a mă duce la Dumnezeu.
Încă nu avem o replică a Bisericii Luterane, însă continuăm să citim din comunicatul pe care îl publică, iată, Biserica Catolică pe site-ul oficial. Comunicatul susține că premisa materialului este aceea că, în anumite cazuri personale, foamea spirituală pentru primirea împreună a împărtășaniei într-o căsătorie interconfesională poate fi atât de puternică încât să pună în pericol căsătoria și credința soțului sau soției. Textul continuă afirmând că aceasta se aplică cu atât mai mult pentru soții care doresc deja să-și trăiască viața de căsătorie foarte credincios, ca și cuplu creștin. Mesajul central al broșurii este că oricine se află într-o căsătorie ce unește confesiuni, după o matură examinare într-un dialog spiritual cu preotul sau cu altă persoană responsabilă de pastorație care a ajuns la o decizie în cunoștință de susținere a credinței Bisericii Catolice pentru a pune capăt unei situații spirituale de urgență, așa ni se spune în comunicat, precum și pentru a împlini dorul după Euharistie, se poate apropia de masa Domnului și iată, poate primi împărtășania. Sigur, este o frază destul de lungă, ni se dau mai multe argumente, pentru care, iată, avem un subiect așa de, zic eu, controversat ar trebui să fie. Episcopii germani discută despre accesul luteranilor la Euharistie.
Deci sunt mai multe aspecte pe care le putem aborda. În primul rând, problema căsătoriei mixte, când vorbim de convingeri religioase, eu cred că dacă vorbim de familie care se formează din start cu parteneri diferiți din punct de vedere religios, este că fiecare partener trebuie să-și asume din start consecințele acestui pas.
E interesant că totuși Biserica Catolică se gândește la partenerul protestant al enoriașului său.
Păi dacă ne uităm la discursurile
liderului... Și încurajează până la urmă o asemenea formă. Vine cu asemenea soluție.
Știți cum este? Dacă ne uităm la discursurile lor, mai ales Papa Francisc a avut discursuri destul de controversate în ultimii ani, de când a fost investit în slujba sa, vorbind despre atei care pot fi mântuiți, despre agnostici care pot fi mântuiți. Păi dacă ai adus astfel de orientări destul de controversate, când vorbim de creștinism, atei și agnostici, nici măcar nu sunt creștini. Asta este o chestie foarte ușoară, dacă ne gândim la acest aspect. Însă, evident că Biserica Romano-Catolică se află și ea în acest trend ecumenic de concepție mai inclusivă și își poate asuma la un moment dat și a asumat să înglobeze cât mai multe concepții în sânul ei, chiar dacă sunt la un moment dat extreme, dar câtă vreme păstrează lucrurile comune. Aici este miza. Biserica Romano-Catolică are...
Care sunt lucrurile comune? Credem într-un Dumnezeu, dar ne exprimăm diferit.
Când vorbim... Acum știți cum este...
Și bineînțeles că avem o istorie a exprimării foarte coerentă și a veni
și cunoașterea este
împotriva
diferită.
Ei pentru că e puțin închinarea, periculos.
Închinarea este în direct legătură cu cunoașterea și noi îl cunoaștem diferit pe Dumnezeu, avem experiențe diferite. Chiar dacă avem aceleași principii, dar simțămintele sunt diferite, percepțiile sunt diferite la un moment dat și explicațiile pe care le sunt diferite. De aceea, această soluție nu este una neapărat a compromisului, ci această soluție este una de o metodă de a atrage pe cât mai mulți în Biserica Romano-Catolică la Euharistie.
Da.
Biserica Romano-Catolică nu își propune să șteargă identitatea confesională a un individ care face parte din alte confesiune. Nu. Ci doar să-și asume Euharistia, care, am spus mai devreme, reprezintă, e semnul că Biserica Romano-Catolică este cea care oferă soluția mântuirii. Îl jertfește din nou pe Hristos. Preotul îți oferă jertfa lui Hristos. Preotul, el decide acest lucru. Și acest lucru mi se pare destul de interesant. Acum, dacă vorbim de această familie mixtă, dorința lor după o foame spirituală pentru o împărtășanie comună, care e problema că te duci la luterani? Problema împărtășanii este între tine și Dumnezeu, nu între tine și toți. Este între tine și Dumnezeu. Tu ești cu Dumnezeu. Atât. Adică nu văd de ce cred că este și o bucă artificială aici. Creată
artificial sau neartificial, în câteva săptămâni această broșură va apărea și iată, Biserica Evanghelică din Germania a salutat deja decizia Conferinței Episcopale Catolice Germane, considerând-o, citez, un important pas pe drumul ecumenismului.
Și întrebarea mea este, partenerul luteran care este convins de Euharistie, mai poate fi numit luteran?
Aceasta este într-adevăr o întrebare, nu avem un răspuns, încă o dată spun, poziția bisericii luterane nu apare.
În momentul în care Luther a crezut în consubstanțiație, catolicul crede în transubstanțiație. Eu dacă sunt luteran și accept teoria catolică, mai pot fi numit luteran, pentru că erau probleme foarte importante aceasta.
Poate acesta este și interesul
de asemenea. Dacă biserica luterană se schimbă, pentru că biserica romano-catolică nu schimbă doctrina, sunt dogme. Dar Biserica Luterană poate să schimbe anumite lucruri pentru că s-au observat anumite schimbări în teologia ei. Dar evident că este doar un pas în proiectul comun pe care și l-au asumat până la urmă, de a avea o euharistie comună, și este un pas, întâi mergem pe ideea de persoane, de indivizi, de excepții și apoi vom vedea peste câțiva ani că va deveni regulă acest lucru.
Credeți lucrul acesta că s-ar putea ajunge până...
Sunt convins.
În ce sens ar putea să sune în regulă? Aici, într-adevăr, ar putea să devină o regulă a Bisericii Catolice, da, pentru cuplurile mixte, căsătorite mixte din punct de vedere religios. Ar putea să devină o regulă, deci o regulă la care poți ader sau nu, bineînțeles, nu este una impusă, însă a devenit o regulă pentru majoritate.
Păi gândiți-vă când și-au asumat semnarea acestui tratat, declarație comună despre neprihănirea prin credință. Din câte studiem în istoria bisericii, reformatorii, mai ales Martin Luther, au avut 5 puncte importante: sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli deo gloria, solus Christus, da?
Se mai respectă?
La acea declarație comună, niciodată dintre cele 5 sole nu au fost acceptate de Biserica Romano-Catolică. Ci doar ideea neprihănirii prin credință. Dar, când vorbim de sola grație prin har, mai sunt și sfinții la mijloc. De ce ne-a anunțat? Sau sola grație, doar, sola fi doar prin credință. De ce mai vorbim de relicve, de moaște? Adică sunt foarte multe elemente care se bat cap în cap cu ideea unei declarații comune despre Dumnezeu prin credință. Adică ai anunțat împăcarea sau reglementarea teologică și foarte mulți au mers pe ideea că protestul a încheiat. Numai asta a fost singura miza protestului. Nu, Martin Luther a fost mai multe lucruri decât această problemă.
De ce credeți că Biserica Catolică, iată, sub această umbrelă a ecumenismului, inițiază tot felul de astfel de gesturi care, luat așa, fără a studia direcția în care duc astfel de decizii, mai putea să crezi că sunt chiar simpatice și care... No,
la nivel pur social, da, adică nu contest că nu sunt și acte chiar de invidiat, adică sunt foarte deschiși la dialog și aici nu vorbim de indivizi.
Nu, categoric, și nici măcar de...
Nu, sunt persoane pe care le cunoști pentru care am tot respectul. Vorbim de teologie. Aici, doar pur ideologic, deci nu atacăm persoane, ci doar discutăm de teologie. Biserica Romano-Catolică este foarte clar acum un pol de putere în prința spiritualității mondiale și a asumat un rol de chiar arbitru la un moment dat. Ne uităm că Francisc vorbește foarte mult și de chestiuni care țin de mediu, de ecologie, adică până și aici, pentru că teologia este prezentă oriunde și a asumat acest lucru și observați că în aspecte care țin de politic...
Bine, acum este o responsabilitate asumată și dată în același timp de poziționarea lui ca lider religios și politic, da, în același,
da,
timp.
Da, și politic.
Datorită statului Vatican. Cumva faptul că vorbește despre toate, să zicem, bun, că dar este justificat, dar când vorbim pe termenul acesta religios de direcții care au în spate o istorie, este periculos.
Este privit ca un lider, ca liderul numărul unu incontestabil astăzi și de către bisericile protestante și de cele neoprotestante și de către religiile necreștine. Adică dacă
de fapt, ce își dorește sub această umbrelă a ecumenismului? Iată un pas, despre un pas vorbim astăzi, episcopii germani, da, discută despre accesul luteranilor la Euharistie.
Da, eu cred că este nostalgie.
Tocmai am sărbat anul trecut 500 de ani, nu, de la reformațiune.
Părerea mea este
o istorie
este și o nostalgie a unui trecut glorios când biserica era una și era unită, nu erau facțiuni religioase și apoi și ideea
vorbim
de
despre cea mai numeroasă biserică, da, creștină din lume, Biserica și Catolică. Apoi, ce să... Da, o chestiune acum, de orgoliu, de a dori în sânul tău venirea fiilor risipitori sau rebeli.
Poate fi și orgoliu, în același timp cred că sunt și persoane sincere care chiar își doresc o unitate reală a creștinilor, numai că, din fericire, Sfânta Scriptură nu este cadrul în care se dorește această unitate, ci mai degrabă pe alte considerente și aici e o miză greșită.
Eu aș vrea să discutăm puțin despre această unitate, să nu se înțeleagă că noi aici am fi împotriva unității și că am vrea să avem un război religios. Așa cum ați spus, vorbim despre teologie.
Da, Hristos chiar și-a dorit ca tot să fie una, numai că Hristos și-a dorit ca tot să fie una în cuvântul său. Câtă vreme cuvântul lui Dumnezeu este neglijat în mod flagrant, câtă vreme se menține ideea de supremație, pentru că euharistia presupune supremația preotului catolic. Din moment ce eu, ca un neoprotestant, aș participa la euharistie, aș recunoaște implicit că preotul nu doar că îl jertfește pe Hristos din nou, ceea ce este total nebiblic, pentru că Pavel Nevrei spune că Hristos a murit o singură dată, a fost jertfit o singură dată, nu de mai multe ori. Eu recunosc implicit că doar preotul, dacă fac din euharistie doar mijlocul prin care eu am acces la Hristos, doar prin euharistie și prin preot am acces la Hristos. Și asta e o problemă teologică deosebită și pe care nu o găsesc în Sfânta Scriptură.
De asemenea, nu găsim replici ale în zona aceasta religioasă. Nu, da, deci vorbim despre un articol publicat de pe site-ul catolica.ro în urmă cu 3 săptămâni. Dacă veți da pe Google, nu veți vedea lor de poziție. Deja trece ca subiect ca și când nu ar exista. Lumea religioasă nu are lideri și nu are voci, parcă, importante, care să comenteze. Păi, cât despre...
Gândiți-vă ce să comenteze. În primul rând, în sânul Bisericii Romano-Catolice, nu se comentează pentru că deciziile papei sunt incontestabile, sunt ireformabile, mai ales dacă sunt ex-catedra. Chiar dacă mai sunt voci interioare, dar în spațiu public nu ies. Este și, și un mod destul de...
Credeți că dacă s-ar fi întâmplat cu o biserică, detalia bisericii ortodoxe, oare biserica ortodoxă ar fi ieșit
la... Gândiți-vă când au semnat la...
La rampă și ar fi făcut declarații?
Sau, nu știu unde au semnat în Cretă sau unde au semnat declarația ecumenică. Au fost și, dacă nu mă șel, Patriarhul Daniel, a fost și Teofan de la Moldova, au fost și mulți preoți.
Lucrurile în care ne unesc, dar așa cum spuneam, ce nu ne unește, punem în categoria ecumenism.
A fost în Biserica Ortodoxă, a fost destul de mare scandalul și mulți preoți nu i-au mai citit, nu i-au mai numit în pomelnicul lor la biserică pe acești lideri ortodoxi care sunt în viață astăzi, tocmai pentru că nu sunt de acord cu ideea unui ecumenism. Tocmai că adică există și tendințe, nu neapărat radicale, dar care vor să-și păstreze individualitatea, adică să nu ne închipăm că în catolicism stau altfel lucrurile, dar acolo sunt mai discreți în a-și exprima punctul de vedere. Iar când vorbim de bisericile protestante și neoprotestante, păi liderii au fost de acord și în Uriașe nu prea mai sunt. Dacă ne uităm pe site-uri și prin America, mai sunt voci neoprotestante împotriva acestor tendințe, dar mari lideri n-au nicio problemă, așa că până la urmă nu contează ce spun cei mici. Cei mari iau decizii și atât. Asta e ca și în politică.
Așa cum spuneam, nu avem o replică a bisericii luterane, însă așa poate reușim să dăm un răspuns cum credeți că va fi primit această inițiativă nu în cadrul bisericii, ci în cadrul individual al unor enoriași care se află în situația aceasta.
Depinde de concepția lor despre Dumnezeu și despre credința lor. Dacă au făcut pasul într-o căsătorie mixtă din punct de vedere religios, automat că au o gândire ușor sincretistă. Pentru că, mă rog, și-au dorit acest lucru și sunt mai flexibili la disputele religioase și dacă nu sunt bine ancorați în teologia bisericii lor, nu găsesc nicio problemă să se ducă și acolo ei. Dar dacă sunt foarte ancorați în teologia proprie, nu cred că vor accepta mulți dintre ei. Pentru că dacă și-au asumat o căsătorie mixtă și asumă până la capăt diferențierea religioasă și eu sunt cu credința mea, tu cu credința ta și mergem înainte. Adică, până la urmă, viața de familie poate fi trăită frumos chiar dacă ai convingeri religioase diferite la un moment dat, că până la urmă ți-a asumat acest lucru. Dacă n-ar fi posibil, n-ar fi posibil nici societatea omenească să meargă mai departe. Am fi pe mâini război.
Pentru că analizăm lumea religioasă și ne uităm din toate unghiurile, sunteți surprins de această inițiativă?
Nu. Nu sunt surprins pentru că era previzibil. Dar asta a fost unul din punctele pe care ei le aveau pe agenda.
Și dacă un asemenea subiect a fost previzibil, este previzibil, la ce să ne mai așteptăm?
Păi eu cred că va fi într-un final o generalizare a accesului Euharistiei la Euharistie. Și apoi, cred că și problema preoției va fi luată în calcul. Diferențe, asemănări între preoția din bisericile protestante și bisericile tradiționale și apoi problema bisericii. Ce este biserica? Și aici va fi un element iarăși tensionat, dar eu cred că, până la urmă, se va merge spre o unitate, nu neapărat o disoluție a bisericilor, nu, pur și simplu, se va merge pe un compromis de ambele părți, dar ceea ce eu am învățat de-a lungul anilor este că Biserica Romană nu se va schimba niciodată.
Totuși va folosi și folosește, iată, argumente emoționale.
Da.
Da. Pentru că vrei ca familia să fie una. Cu toate acestea, când vorbim de astfel de subiecte și dacă ești la radio acum și asculți o asemenea emisiune, cam cum să te poziționezi principial față de astfel de știri care îți pot ajunge la urechi?
Păi, cred că, în primul rând, ar trebui să ne fundamentăm bine pe Sfânta Scriptură, să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre aceste subiecte în speță, euharistie sau, mă rog, vorbind de cina Domnului, dacă euharistia este biblică sau nu. Unu și doi, ar trebui să ne gândim și să o studiem faptul că, din punct de vedere profetic, trăim vremuri pe care Biblia le-a profetizat, vorbind de o apropiere a bisericilor, vorbind de un sistem din ce în ce mai închegat la nivel mondial și politic și religios, pentru a promova o concepție oarecum comună, sincretistă, dar comună, aspect pe care îl găsim în profeție și pentru mine e o dovadă foarte clară că profeția ușor-ușor își va găsi împlinirea și vom ajunge la capătul istoriei.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, la Lumea Religioasă.
Cu plăcerea mea.
Eu sunt Beatrice Lospa. Numai bine!